Bilka holder stort udsalg. Få plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi med i en anden god gang. Med mig her i studiet i dag, der har jeg tidligere drabschef af rejseholdet, Bent Isager Nielsen, og professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til jer to.
Tak for det. Tak skal du have.
Vi har jo også et par venner, vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som I to eventuelt ikke selv kan svare på. Jeg hedder Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i et godt stykke mere end 20 år. Lad os prøve at kaste os ud i det. Jeg har et spørgsmål, som er mest til dig, Bent Isager. Det lyder sådan her. Hvor tæt arbejder I efterforskere med familien og de øvrige efterladte i en drabsefterforskning?
Udgangspunktet er rigtig, rigtig meget, fordi når man står med en drabsag, så i sagens natur, så giver det sig selv, så den dræbte er jo død, om jeg så må sige. Man kan altså ikke spørge den døde, hvem var dine fjender? Hvad har du lavet den sidste tid? Alt det der, man normalt vil spørge et overlevende offer om, det kan man jo ikke. Så derfor er det ofte familien, som er meget tætte, måske ikke i bandedrab og den slags, men hvis vi tager de sådan mere klassiske drabsager ud af den blå luft, så er det med at sige, at vi skal finde motivet. Hvem kunne have et motiv til at slå den her person ihjel? Og der vil dem, ægtefæller, børn, familiemedlemmer, venner, vil jo være rigtig, rigtig, rigtig afgørende. Så der har vi altid udpeget, i min tid, det gør man stadigvæk, går ud fra i politiet, har nogle en eller to udpegede efterforskere for holdet, som har kontakten til familien. Og så er der den lille krølle ved det, altså, at det er jo den ene ting af det, og det kræver nogle særlige ting, fordi det er jo familiemedlemmer, som ofte er i sorg, og så er der det, der de fleste drab i Danmark er nærdrab, relationsdrab, så er man jo også nødt til at hele tiden have i baghovedet som efterforsker. Kan disse her tilsyneladende kun sørgende mennesker, kan de have noget med det at gøre? Så det er en vigtig post at være opmærksom på det der med de pårørende.
Men Hans Peter, nu har jeg lyst til at spørge dig, når nu du alligevel er her. Har du haft noget med de pårørende at gøre i en drabsefterforskning, eller hvordan?
I drabsefterforskning, nej. Der har vi intet at gøre med de pårørende.
Heller ikke, når det, de skal se den afdøde?
Når man skal se den afdøde, jo. Men der er ikke noget, skal vi sige, der er ikke noget spørgsmål fra os vedrørende sagen. Der er det politiet, der har al kommunikation udadtil. Og det vil jo sige også, at vi har jo aldrig nogen kontakt med pressen omkring drab. Vi har i mange andre sager, men ikke i drabsager, der er det ene og alene politiet, der står for kommunikationen.
Tak for det. Så lad os se, hvad vi ellers har her i posen af spørgsmål. Der er et spørgsmål her, der lyder, findes der mange uidentificerede lig i Danmark, og hvad gør man ved det? For eksempel, hvis de er ugenkendelige og lignende, står der. Ja, jeg ved ikke rigtig, om det er til den ene eller den anden, men det er nok mest til dig, Hans Peter.
Jo, jeg kan lægge ud i hvert fald. Så kan Bent og jeg jo supplere hinanden undervejs. Og i første omgang vil jeg sige, at det er ikke mange. Jeg har arbejdet i USA, og jeg kan huske, der hvor jeg arbejdede, der havde vi i en hel afdeling i morgen, der hvor de døde blev opbevaret. Der var den helt stor afdeling, som var fyldt med uidentificerede lig. Men det er meget sjældent. vi har i Danmark. I hvert fald, at de bliver ved med at være uidentificeret. Vi har jo mange metoder, man kan bruge til identifikation. Det er jo fingeraftryk. Man kan tage fingeraftryk på den afdøde og sammenligne det med tandbørster, tandkrus, kamme, kniv og gafler, hvad ved jeg, fra savnede personers bolig, og se, om det skulle være match. Det er det ene. Det andet er tænder. Vi har alle sammen forskellige tandsæt. Ingen af os har ens tandsæt. Og de fleste i Danmark går mere eller mindre regelmæssigt til tandlæge, og tandlægen har oplysning om vores tænder. Og det vil sige, hvis der er en person, der er savnet, så vil politiet så via familien få oplysning om, hvem er den pågældendes tandlæge. Tandlægen bliver så kontaktet af politiet og udleverer de informationer, han hun måtte have om den afdøde. Altså tandkort, røntgenbilleder osv. Og vores tandlæge, retsodontologen, som er tilknyttet Retsmedicinsk Institut, undersøger tænderne på den afdøde og sammenligner det med de oplysninger, der er fra tandlæge. Og der kan man altså finde, er det match, så er det den person, så er det ikke nogen anden. Så er det mulighed for at tage DNA til undersøgelse, og der er det så igen, man kan sagtens få DNA fra den afdøde, men hvad skal man sammenligne det med? Man kan jo så se et DNA-register, men der er jo ikke alle, der står i DNA-register. Så er det igen det der med, politiet skal sørge for at få samlet personlige genstande fra den savnede person. Og der er det igen tandbørsten, kam, hårbørster med henblik på at finde DNA fra den savnede og sammenligne det med DNA fra den afdøde. Og er det match der, jamen så er det den samme person. Det er med 99,% sandsynlighed for, at det er den samme person.
Er der mange, der ligger og ikke er identificeret, som lytteren spørger om her?
Det er meget, meget få. Det er, de kan tælles på en meget lille hånd.
Okay.
Jamen, ud af meget det kloge, som Hans Peter siger, det er jo rigtigt. Men det har jo det mest at gøre med, at der er en savnet person, man så kan holde livet af fundet op med. Den store udfordring, det er jo, hvis ikke vi har en savnet person. Og der er jo mennesker, der forsvinder uden at blive efterlyst. Enten fordi de er blevet myrdet af nogen, der ikke har nogen interesse i at efterlyse. Men også fordi der er mennesker, der lever under radaren, anderledes end os andre, og som ikke er savnet. Hans Peter og jeg har jo mange sager sammen, men en af de bøger, vi har skrevet sammen, der hedder Efterforskerne, dens motor, det er jo lige nøjagtigt den udfordring. Et lig på et bål, det brændende sagen om det brændende lig, som vi kalder det. Nu skal vi ikke gå i detaljer med det, men dygtige retsmedicin, retsodontologer gjorde gennembrudet, retsantropologer, en hel masse ting. Men den store udfordring var, at disse kloge mennesker ud fra Hans Peters afdeling kunne sige, det er en kvinde, den og den alder, har måske født børn. En lang række ting af den og den etnicitet. Men hun var ikke efterlyst, så der var ikke rigtig noget at sammenligne med. Og det er jo det, der er udfordring. Den fik vi selvfølgelig opklaret, som vi gør i Danmark med de fleste sager. Men bare lige for igen at følge op på Hans Peter. Det er meget, meget få. Og hvis jeg lige skal huske nu, så er jeg ikke engang sikker på, at der er nogen, hvor aldrig der er fundet en løsning. Lytterne kender sikkert masser af eksempler, som vi kan huske. Politiet går ud og siger, at vi har fundet et lig, der er drevet en død mand i land, eller hvad ved jeg, der har fundet et lig. Og vi står, vi har ingen anelse om, hvem det er, men som regel, når tiden går, så finder man jo forklaringen på det.
Og navnlig også, fordi der er så godt samarbejde internationalt på politisiden. Ja. Så gennem Interpol, så kan man så være heldig at få oplysninger. Og det er også fra afdøde, som kommer uden for Europa. Jeg kan da huske en sag fra Retsmedicinsk Institut for mange år siden, hvor det var en japansk turist, viste det sig til sidst, som blev fundet død i Københavns Havn, hvor hun i købet nåede parteret.
Ja, det var en drabsag faktisk.
Ja, det var en drabsag.
Ja, ja.
Og det var altså en ung kvinde, som kom, hun var japansk turist.
Ja. Når jeg sådan lige sådan også screener hukommelsen, det der med, ligesom Hans Peter kan sige for USA, og jeg kender det også fra andre lande, det der, der ligger på de retsmedicinske institutter på Køl nogle lige i dag, som man bare aldrig, det tror jeg simpelthen ikke, vi har. De bliver som regel løst. Men om jeg lige sidder og glemmer en enkelt, om der skulle et eller andet sted være det, men det er meget, meget sjældent.
Ja. Okay, tak for det. Vi håber, at det var svar nok til lytteren. Vi har fået et spørgsmål her, der lyder: har du nogensinde selv været bange for at blive overfaldet eller slået ihjel? Er der nogensinde nogen, der har set sig sur på dig eller gjort noget mod dig? Og lytteren her vil gerne have, at det bliver stillet til en efterforsker, men lad os da stille det til jer begge to. Men vil du lægge ud, Bent? Har du nogensinde været bange for at blive slået ihjel?
Nej, eller så har jeg sådan et positivt sind, at så har jeg fortrængt det igen. Ja. Det er klart, da jeg var ung betjent, altså, og det er trods unge betjent i dag på gaden og arbejde i bandemiljøet og mange andre, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg siger, med det, den profession, jeg har som drabschef og tidligere drabsefterforsker, jeg selvfølgelig har mødt nogen, der er sure på mig, også rigtig vrede i situationer og sådan noget, men reelt set nej. Det må jeg sige, det hører til en god historie, til det der en god film til, at så bliver betjenten eller anklageren eller dommeren forfulgt. Altså, i Danmark har vi jo et transparent system, og uanset hvad man bliver dømt for, så ved alle gerningsmænd jo godt, der er jo ikke foul play. Der er jo ikke nogen, der spiller. De bliver jo dømt, fordi at de er blevet afsløret i at have gjort noget. Altså, så det er jo ikke sådan, at der er sådan noget drama i det.
Men det kunne også være, at du bare blev slået ihjel af en tilfældig på gaden. Altså, det er
nå,
ikke sådan
på
noget.
Den måde. Nej, det er, jeg, det virker måske lidt naivt, men jeg ved, og jeg tror på, at vi lever i et godt og trygt land, så det er slet ikke en del af min opfældsverden, at det er, at vores land er farligt. Jeg ved jo godt, der kan ske hvad som helst, men det er ikke. Nej. Det korte svar på lytterens spørgsmål: jeg har aldrig været bange for at blive slået eller slået ihjel. Jeg kunne godt være som ung betjent. Det der, man går ind på et værtshus, dengang der var meget mere værtshusvold end der i dag, og man gik to mand ind og sagde, hold nu kæft, dem der var oppe og slås, de rotter sig sammen mod politiet nu, så stod vi lige pludselig to mand over for 10 mand. Der kunne man godt være sådan lidt nervøs, men det er jo en helt anden situation. Det er jo mere professionelt.
Hvad med dig, Hans Peter? Har du været bange for at blive slået ihjel, eller er du det?
Nej, jeg er det ikke, fordi jeg lever jo et meget fredeligt lille land. Jeg har været lidt bange et par gange ude i den store verden, hvor det ikke er så fredeligt. Men normalt set, nej. Jeg er ikke den, der går og kigger mig over skulderen hele tiden, hvis jeg går af en mørk sti en sen aftenstund.
Mm. Så du har ikke lige sådan en lille flugtplan i lommen?
Nø. Jeg har heller ikke en lat revolver i frakkelommen.
Det er godt. Godt at
høre. I modsætning til, hvordan det var, da jeg arbejdede i USA, hvor jeg fik tilbudt en revolver, jeg kunne have i handskerum i min bil. Men jeg sagde nej tak.
Ja. Men det var, undskyld med afbrud, men det var vel ikke, fordi du var retsmedicin. Det var mere sådan generel utryghed. Det var ikke som retsmedicin.
Nej, det var faktisk, fordi jeg fik der tilbudt via arbejdet.
Nå.
Og det var, fordi vi kom kørende en gang, vi havde vagt som meget, meget tit,
ja.
Og var ude og køre så i, fordi man skulle hælde til at finde sted ud af fundet en død. Og det var meget tit i mindre pæne områder af byen.
Okay.
Og derfor kunne det være godt, hvis man følte sig tryggere med det, og havde et våben i handskerummet. Men det gjorde jeg ikke. Til gengæld så fik jeg så assistance fra politiet. Så hvis jeg skulle ind i et af de her områder, og det var om natten, vi vidste jo alle, hvor områderne var, lige nøjagtigt, hvor grænsen var, så aftalte jeg så med politiet, at det stod så en patruljevogn og ventede på mig ved indgangen til dette område.
Okay.
Og så kørte jeg ind, smed en patruljevogn foran mig, og så kom den anden også bagved.
Nå,
så var vi tre biler, en patruljevogn, og mig i min bil, og så en patruljevogn igen.
Godt op, ja.
Og så skete der ikke noget?
Nej.
Okay. Tusind tak for det. Vi har fået et spørgsmål her fra en lytter, der skriver: har du kunnet sammenligne lig, hvor man kan genkende modus? Altså, hvor man mistænker, at det er den samme gerningsmand på grund af den måde, liget ser ud. Det er til dig, Hans Peter. Har du set noget, hvor du tænkte, hov, det har jeg set før, den her drabsmetode?
Nej, det har jeg ikke. Og det er jo igen det her med seriemordere. Altså, det en hver kriminalroman med respekt for sig selv har jo en seriemorder centralt i bogen. Og sådan er virkeligheden heldigvis ikke her i landet. Så nej, jeg har ikke Jeg kan ikke komme i tanke om sager, jeg har haft, hvor jeg ud fra skademønstre på den afdøde kunne sige, gad vide, om ikke det er. Det har jeg ikke.
Heller ikke i det store udland, hvor du også arbejder?
Heller ikke i det store udland, nej. Det er virkelig klart, hvis jeg havde haft et helt arbejdsliv i et land, hvor der var farligt, og hvor der var seriemordere, så ville jeg måske kunne, men det har jeg ikke oplevet i mit arbejde som retsmediciner.
Må jeg ikke lige tilføje noget der, fordi det er jo et interessant spørgsmål. Fordi det er jo rigtigt, som Hans Peter siger, det er jo sjældent noget, retsmedicin kan se, men hvis vi sådan politimæssigt kigger på gerningsmandens adfærd og måde at agere på et gerningssted, så er det jo ofte en måde, man får ideen om, at det er en serieforbryder. Det kan være en sædelighedsforbryder eller en brandstifter, men det er ikke så meget skaderne på offeret. Det er mere hele omstændigheden med gerningsmandens adfærd før, under og efter forbrydelsen. Hvad der sker verbalt, fysisk, seksuelt, hvad han siger, hvis det nu er overlevende offer, der kan sige noget om det, så kan man begynde at få den her formodning. Det her har vi set før mønstret, men det er sjældent afspejlet alene i de skader, der er på et offer. Så er det de omstændigheder, så er det jo ikke en retsmedicinsk disciplin, så er det jo en efterforskningsmæssig disciplin at sætte det i sammenhæng.
Som det for eksempel var ved Amager-manden.
Ja. Der kigger vi på sådan noget, vi kalder modus og signatur. Hvad har gerningsmanden gjort for, at der er nødvendigt, hvis du skal ind på et gerningssted, specialisere dem, så jeg knuse vinduer eller dirke en lås op. Signatur, det er mere, det siger vi. Det er ikke det, du skal gøre. Det er det, du ikke kan lade være med at gøre. Det er måske noget af de ting, det er overhovedet ikke nødvendigt, men det siger noget om, hvad det der driver. Og det vil adfærden ofte spejle. Og så er vi inde i alt det der her gerningsmandsprofilering. Og det er en helt anden sag. Men jeg tror, jeg har heller aldrig set med de drabsager, jeg kender til, hvor man siger, alene skaderne på et offer giver klart signal om, at det er den samme gerningsmand. Så enkelt er det nok ikke.
Det er mest noget, der er i en kriminalroman.
Ja.
Okay, tak for det.
Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
I Føtex finder du inspiration til nytårsfesten. Du får for eksempel fersk lød ved oksemørbrad til 149,95 per halvkilo. Et stort udvalg af kransekager, bagt fra bunden af Føtex-bageren. Eller festlige bobler til midnat. For eksempel Moët & Chandon champagne til 299 kroner. Føtex ønsker alle et godt nytår.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Der er en lytter her, der spørger, hvor mange af i gåsøjne dine sager er stadig uopklaret, og føler du skyldfølelse, når de ikke bliver opklaret?
Både når det er med succeser, altså de opklarede sager, og når det er uopklaret, der er ikke noget, der er mine sager, fordi det er jo et kæmpe puslespil. Man kan have haft lidt med sagen at gøre, man kan have haft ledelsesmæssigt ansvar, altså det er jo et samspil. Så nu, jeg forstår godt, hvad du mener, mine sager, jeg har været involveret i, om der er nogen af dem. Ikke dårlig samvittighed, det kan man have, hvis ikke man føler, man har gjort sit arbejde så godt som er menneskeligt muligt. Men hvis det er ud fra, man starter med at sige, der må ikke ske fejl, og der må ikke være uopklarede sager, så knækker man selvfølgelig halsen, for det vil være dumt i noget job at starte med det, fordi der sker fejl. Men refleksion, eftertanke omkring, kunne vi have gjort det her bedre, især hvis man har holdt kontakt med nogle af de pårørende, som jo stadigvæk er i sorg, men derudover ikke har fået svar på de her helt klare spørgsmål, så føler man nok en vis ikke dårlig samvittighed eller skyld, for man har forhåbentlig gjort det så godt som muligt, men det er ikke godt. Man er ikke glad for det. Man vil gerne vippe det. Man kan ikke tage sorgen væk fra pårørende, men man kan give nogle svar, og det skylder man jo at gøre alt, hvad man kan. Så der er de sager, der plager mig endnu, og der er et par stykker, det er mere sådan det faglige. Har vi nu gjort, hvad vi kunne? Var det nok? Og en enkelt sag ser jeg stadigvæk her næsten 30 år efter, taler jeg jævnligt med nært pårørende til nogen. Så jeg ved jo, hvor vigtigt og hvor meget det her fylder, og derfor er det jo altid rart at sige, at vi har gjort, hvad der overhovedet var muligt, med nogen 100% garanti er der ikke. Der er elementer af held i det her, som man ikke... Det er der, både for gerningsmanden og for politiet. Et gammelt mundheld siger jo, held følger de tossede. Jeg plejer at sige, det passer ikke. Held følger de dygtige og de flittige. De bliver sgu altså mere heldige, end dem, der ikke er dygtige og flittige.
Man skal opsøge heldet også.
Ja, og det skal man. Man kan minimere helds betydning ved at være dygtig, samvittighedsfuld, flittig.
Vi har fået et spørgsmål her, som er til en jurist, så jeg ringer lige til Jesper Storm Thyssen, som er forsvarsadvokat.
Det er Jesper.
Hej Jesper, det er Stine Bolter fra Danske Drabsager.
Hej Stine.
Hej, jeg ringer til dig, fordi jeg har fået et spørgsmål fra en lytter, og jeg tænker, det er noget, du kan svare på.
Lad mig høre.
Det lyder sådan her. Hvorfor er der forskel i straf på, om der er tale om vold med døden til følge, eller om der er tale om drab? Resultatet er jo det samme. Personen dør.
Ja.
Kan du svare på det?
Ja, det kan jeg godt. Det er jo et meget godt spørgsmål, men det er jo fordi, at man i dansk ret straffer forsættet. Det vil sige, at man straffer den onde hensigt. Og hvis man kun har haft til hensigt at udøve vold, og personen så desværre, kan man sige, afgår ved døden, så slipper man altså billigere i straf, end hvis man fra starten af har fortsat til at dræbe dem. Og det vil sige, at hvis man for eksempel går hen til en og stikker ham i hjertet med en stor kniv, så vil man i langt de fleste sager sige, der er fortsat til drab, det koster 12 års fængsel. Men hvis man i stedet for stikker ham i låget og kommer til at skære hovedpulsåren over, og han så forbløder og afgår ved døden, så vil man i langt de fleste sager i sådan en tilfælde kun blive dømt for vold med døden til følge, og så vil man få omkring 6 års fængsel. Og det er, fordi man kun straffer, eller ikke kun, men det er, fordi man straffer forsættet.
Mm. Nå, men tusind tak, men jeg har faktisk et spørgsmål mere nu, når jeg alligevel har dig i røret her. Der er også en her, der spørger, hvordan kan det være, at man ikke må snakke med vidner, inden en sag går i gang? Og det må jo være en anklager, der ikke må snakke med vidner, fordi I forsvarer må jeg vel gerne snakke med dem, eller hvordan hænger det sammen?
Ja, altså man må jo gerne snakke med vidnerne, men man skal selvfølgelig passe på ikke at snakke med dem om sagen. Og det er jo fordi, man skal undgå, at vidner bliver påvirket af enten den ene eller den anden side. Så det er ikke sådan, at der er et generelt forbud mod, at man ikke, altså det er ikke sådan, at man ikke må tale med vidner, men man forsøger at undgå det, og man må selvfølgelig ikke tale med vidnerne om den forklaring, de skal ind og afgive.
Ja, bare for at være helt sikker på, at jeg forstår det, altså må man som anklager snakke med et vidne?
Jamen altså, der sker jo jævnligt det, at vidnerne ringer til anklageren og siger, hvorfor skal jeg ind og vidne i sagen, og kan jeg få den tiltalte ført ud og sådan noget. Og så må anklageren selvfølgelig godt svare, du skal ind og vidne, fordi vi mener, du har oplevet noget, som vi skal bruge, og du skal bare svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Men anklageren må selvfølgelig ikke sige, du skal ind og vidne, fordi du har set gerningsmanden, og husk nu, at du til politiet har sagt, at han havde en blå trøje på og havde et ar under det ene øje. Altså, så der er sådan en grænse der. Så det er ikke sådan, at der er et forbud mod at tale med dem, man må bare ikke tale med dem om sagen på den måde.
Og jeg er forsvarsadvokat, og hvad er det det samme?
For mig personligt, så afholder jeg mig fuldstændig fra at tale med vidner. Det sker jo en gang imellem også, at de ringer til os, hvis det for eksempel er en pårørende til den, jeg repræsenterer. Så kunne de jo finde på at ringe og sige, hvad skal jeg sige, når anklageren spørger om det? Og så siger man bare, det kan jeg ikke tale med dig om. Du må bare komme og svare på spørgsmålene.
Jamen tak skal du have.
Selv tak.
Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Sidder du derude med nogle spørgsmål, så send dem endelig ind. Find os via de sociale medier eller på truecrime.dk. Tak til jer to, Hans Peter Hågen og Bent Især Nielsen, for jeres deltagelse her i studiet og til de eksperter, som vi har ringet til. Programmet er klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk. Det er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.